vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Zatvoreni prodajni ugostiteljski objekti na severu Kosova. Predsjednik Kosova Hašim Tači poručio nema humanitarne krize. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je zatvaranje radnje logična posljedica svega što se događalo posljednjih mjeseci. Nakon čitave noći prekinuti razgovori o novim čelnicima Europske unije. Nastavljaju se sutra. Od danas je zvanično jeftiniji roaming u regionu Zapadnog Balkana. U Srbiji sutra maksimalno 38 stepeni. U naredni pola sata za Radio Slobodna Evropa govorit će i dobitnik Nobelove nagrade, turski pisac Orhan Pamuk, između ostalog i o nedavnom trijumfu anti-erdoganskih snaga na izborima u Istanbulu.
Sretan sam zbog rezultata izbora u Istanbulu, jer su oni dokazali da možemo imati sekularizam u Turskoj kao rezultat izbora.
Povešćemo se i na sever Kosova, gde su jutros zatvorene prodavnice u znak protesta zbog kosovskih taksi od 100% na srpske proizvode. U Severnoj Mitrovici smo zabeležili.
Bruka i sramota.
Nema šta da bi dotvore, nema šta da se kupi.
O, nema nigde u svijetu.
Ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 1. juli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pekare i prodavnice u Severnoj Mitrovici od jutra su zatvorene, ne rade ni ugostiteljski objekti, apoteke, kafići, benzinske pumpe, ani taksisti. Na ovaj način iskazuje se solidarnost zbog taksi na proizvode iz Srbije koje vlada Kosova uvela novembra prošle godine. Iz Prištine poručuju da na severu Kosova nema humanitarne krize. Amr Zeyneli izveštava.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio danas na margini jednog događaja da humanitarne krize na Kosovu nema i da mogu postojati samo improvizacije i tendencije Srbije da građane severa predstavi kao žrtve. Važno je da ceo demokratski svijet zna kakve realnosti, da razume realnost na severu i ove pretenzije Srbije nisu uspele, kazao je Tači. 7 mjeseci od kako je vlada Kosova uvela taksu od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, u Severnoj Mitrovici kažu da robe za prodaju više nema, posebno mlečnih proizvoda, brašna, ulja i sličnog. Radoš Petrović, predstavnik udruženja privrednika sa severa Kosova, u izjavi za naš program kaže da su radnje zatvorene zbog takse i nemogućnosti privrednika sa severa Kosova da se bave svojom delatnošću.
Nestašica je već poslednjih 7 mjeseci, osjeća se pomalo. Danas je došlo do totalnog kolapsa, sve radnje su zatvorene i one što se bave prehranom, a u solidarnost sa njima zatvorene su i sve druge radnje.
Prema Petrovićevim rečima, izlaz iz ovakve situacije ukidanje taksi i vraćanje normalnoj trgovini. On ne zna koliko dugo će radnje biti zatvoreni i dodaje da sve zavisi od situacije na terenu. U Severnoj Mitrovici razgovarali smo i sa Adrijanom Hođić, ministarkom za administraciju lokalne samouprave u vladi Kosova. Ona ističe da situacija na terenu nije uopšte bezazlena.
Što se tiče današnjeg dana i sutrašnjeg plana da svi lokali budu zatvoreni, jasno je najavljen protest i jasno je stvar o čemu se radi. Inače, što se tiče prethodnih dana, vidno je bilo, znači, da u prodavnicama nedostaju brojni artikli kojih inače je ranije bilo po rafovima. Svi smo svesni da je došlo do određenih političkih odluka koje su od nas sve dovele u jednu ovakvu situaciju, da bi došlo do razrešenja i ovog pitanja sa uvedenim taksama. Neophodno je da imamo novu političku odluku koja će na neki način zadovoljiti obe strane. Po pitanju taksi definitivno ne pitaju se obični ljudi, ne pitaju se lokalni predstavnici, lokalni rukovodioci ili recimo gradonačelnici, ne pitam se ni ja. To je definitivno priča za visoku politiku.
Na pitanje da li ima humanitarne krize, Hođić odgovara.
Za sada to se može tumačiti kao humanitarnu krizu. Koliko će trajati i šta će biti ishod svega ovoga, ne znam.
O situaciji u Severnoj Mitrovici razgovarali smo i sa građanima. Govore Milivoje Mitić, Đorđe Milić i Voja Jovanović.
Bruka i sramota, prosto rečeno, a ne od našeg naroda, nego od svetske zajednice.
Ništa šta da komentarišemo u ovo vrijeme da se zatvori, to je sramota život. Nema šta da bi dotvore, nema šta da se kupi.
Pa ljudi traže načina da žive. Ne mogu, niko nas ne voli, ne poštuje, ne radi ono što treba ljudi. Zamislite samo, imate bebe male, pa nemate mlijeko da im date, nemate da im ponudite bilo šta. ljudi jednostavno skudevaju, ovo je čisti genocid, jednostavno uništenje da glađu da umoriš ljudi. Ovo nema nigde u svijetu, a ljudi to ne gledaju sa jedne tačke kako treba da gledaju, nego gledaju samo svoje interese.
Prodavnicu u multijetničkom naselju Bošnjačka Mala u Sevnoj Mitrovici međutim rade. Ovo naselje se nalazi na 200 metara od centra grada. Vlasnici albanske nacionalnosti kažu da Srbi sa severa nesmetano trguju za sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sevne Mitrovice, Amra Zineli.
Dakle, iz Mitrovice vraćamo se u Beograd, tačnije u Nemanjinu ulicu. Premijerka Srbije Ana Brnabić obratila se novinarima, tamo je bio moj kolega Dušan Komačević. Dušane, ukratko, kakav je odgovor Ane Brnabić na događanje na severu Kosova?
Miloše, premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da je vlada i da su zvaničnici Srbije 7 mjeseci upozoravali da bi ovo moglo da se desi, ali kako je ona rekla, ne čini mi se da je to shvaćeno ozbiljno. Do ovoga je došlo zato što smo zato što su prekidani alternativni pravci, a u posljednje vrijeme je došlo i do oružanih napada na kamione i kombije koji su prevozili hranu i lekove, a niko na to ne reaguje, rekla je premijerka Brnabić nakon odluke privremenika na severu Kosova da danas zatvore svoje radnje. Ona je dodala da se nada da će Evropa i Sjedinjene Države reagovati. Premijerka je ocenila da odluka privrednika sa severa Kosova jeste racionalna, jer, kako je dodala, ja citiram, ne možete više alternativnim pravcima dobijati na kašičicu stvari koje građani žele da konzumiraju, kraj citata. Tih stvari ili ima ili ih nema, a privremene institucije u Prištini su se na sve načine trudile da prekinu snabdevanje građana na Kosovu alternativnim pravcima, rekla je Brnabić. Miloše.
Hvala ti, Dušane. Brnabić se obratila novinarima povodom druge godišnjice njenog kabineta, zbog čega ćemo Dušana nešto kasnije ponovo uključiti u emisiju. Vraćamo se zbivanjima na severu Kosova, to je s komentarima. Potezi preduzeti na severu Kosova predstavljaju praktično pripremu terena za nametanje razgraničenja. Cilj tih poteza Beograd u ovoj fazi jeste da pokaže da Priština ima ograničeni suverenitet na Kosovu, da je ona, Srbija, igrač na tom terenu. U tom cilju Beograd ne prezre ni od toga da maltretira i sopstveno stanovništvo na severu Kosova, pozivajući se na humanitarnu krizu. Tu izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže Dušan Janjić, osnivač foruma za etničke odnose.
Ovo je jedna tačka u kojoj možemo govoriti da u toj politici više nema ni humanitarnog, ni humanog, da su građani severa Kosova, pre svega na njih se ima uticaj, jedno poprište takozvanih malobalkanskih geopolitičkih obračuna. Priština dokazuje da kontroliše sever, da ima suverenitet i da time obezbeđuje poziciju celokupno Kosova u nekom budućem aranžmanu. Beograd pokušava i pokazuje da i po tu visoku cenu koju sada očigledno rešio da plati, a to su svakodnevni život pojedinaca, da pokaže kako Kosovo ne funkcioniše i kako ono ne može da kontroliše sever. Dakle, dramatizuje se situacija, ne bili se navodno ucenili oni koji su s polja, koji su protiv promjena granica, da oni tu razdele teritoriju. Po meni nije to razumno i to nije adekvatno sredstvo onome što se želi, ako je to što se želi, Evropska unija i mir na Balkanu. A ako nije to, onda je ovo potpuno adekvatno sredstvo za izazivanje sukoba i dalje destabilizacije Evropske unije i Zapadnog Balkana.
Beograd posljednjim merama pokušava da dodatno zaoštri pitanje kosovskih taksi, ocenjuje ekonomski komentator i urednik Novog magazina Mijat Lakićević. To međutim, uveren je on, u dogledno vreme niti će delovati na Evropsku uniju, niti će unaprediti poziciju Srbije. Naprotiv.
Kao što su i kosovski Albanci uveli te taksi i također igraju se sad svojim stanovništvom, odnosno igraju se ukupnim stanovništvom Kosova, tako sad Vučić i ova vlada Srbije vraćaju. Ja mislim da je to pogrešan način i da se tim ljudima dole život nepotrebno otežava, jer mislim da u nekom političkom pogledu to neće doneti neki plus Srbiji, niti će to ojačati poziciju Srbije, a samo će otežati neki normalan život tim ljudima dole. Sad je pitanje da li tamo zaista postoji nestašica i hrane i lekova. Ja ne vjerujem da postoji, mislim da su napravljene zalihe i da postoji snabdevanje nekim drugim kanalima i da je to zatvaranje radnji prosto jedna manifestacija, neka vrsta građanske pobune, naravno koja je instruirana iz Beograda, a ne samo dogovorena sa Beogradom. I ne mislim da će taj način borbe pomoći u rješavanju tog problema, to samo dovodi do nekog zaoštravanja i da je to na neki način providna igra u kojoj su žrtve ljudi dole, jer se život čini nenormalnim i neredovnim i to neće pomoći da ljudi ostanu tamo da žive.
Mijat Lakićević, prethodno Dušan Janjić. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj oputovao je sinoć u Pariz, gde će sa visokim francuskim zvaničnicima razgovarati o procesu liberalizacije viza za Kosovo. U Parizu ću imati sastanke samo na ovu temu, da je Kosovo spremno i da je odradilo svoj posao na liberalizaciji viza, kazao je Haradinaj govoreći na skupštini njegove stranke Alijansa za budućnost. Ostajemo u regionu. Poziv za sastanak predsjednika Crne Gore i Srbije Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića trajno je otvoren, saopšteno je sinoć iz Đukanovićevog kabineta. Vučić je ranije izjavio da je, citat, uprkos crnogorskoj kampanji protiv Srbije, srpskog naroda i njega lično, spreman da u Beogradu ugosti Đukanovića kako bi razgovarali, umjesto da se stvaraju problemi i tenzije, kraj citata. Najtačnije bi se moglo reći da je poziv obe strane permanentno otvoren, uzvratio je u saopštenju predsjednik Crne Gore. On je naveo da će zajedno proceniti kada je optimalni trenutak za njegovu posjetu Beogradu ili Vučićevu Podgorici. Srđan Janković izveštava.
Komentarišući činjenicu da su predsjednici Crne Gore i Srbije Milo Đukanović i Aleksandar Vučić izrazili spremnost da zvanično razgovaraju o odnosima dvije zemlje, ali bez konkretne najave kada bi to moglo biti, funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović je skeptičan prema ostvarenju pozitivnog rezultata potencijalnog dijaloga dvojice predsjednika. Poslanik fronta Milutin Đukanović podsjeća da je ta politička koalicija pozvala zvanično Srbiju da prekine svaku komunikaciju sa zvaničnom Crnom Gorom nakon što je funkcionerima fronta presuđeno u slučaju državni udar.
Sa Milom Đukanovićem je nemoguće se dogovoriti, jer suštinska politika Đukanovića je antisrpska i antipravoslavna.
Podsjetimo, prethodnih nedjelja je otvoren diplomatski spor kada je crnogorska vlast najavila rješavanje statusa pravoslavne crkve u Crnoj Gori donošenjem novog zakona o vjerskim zajednicama, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio stvaranje crnogorske autokefalne crkve. U međuvremenu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio političke predstavnike Srba u Crnoj Gori sa kojima je razgovarao o njihovom statusu. Na drugoj strani, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je na posljednjoj partijskoj konferenciji ponovio da se status pravoslavne crkve u Crnoj Gori mora definisati.
Ne mislimo mi da treba formirati sada crnogorsku crkvu iz koje će Crnogorci izgoniti Srbe kao što su tokom prethodnih decenija Srbi izgonili Crnogorce. Ne, ne, ovo mi radimo sa sasvim drugom pobudom. Mi ovo radimo da bismo učvršćivali stabilnost naše zemlje koja je, nažalost, permanentno pod udarom upravo Srpske pravoslavne crkve, koja na neizvjestan način pokušava da zadrži poziciju tempirne bombe u temeljima države Crne Gore.
Pokušali smo u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista da obezbijedimo sagovornika koji bi odgovorio na pitanje da li predsjednici Crne Gore i Srbije mogu u zvaničnom dijalogu da postignu dogovor o teškim pitanjima koja su u fokusu. Međutim, u toj partiji nisu željeli da komentarišu potencijalni dijalog na najvišem nivou. Funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović kaže da treba da dođe do dijaloga dvojice predsjednika, ali da ne treba raspravljati o unutrašnjim pitanjima u Crnoj Gori.
Uvijek se u kontekstu odnosa Crne Gore i Srbije govori o odnosu između Đukanovića i Vučića. Veoma je loše da odnosi između dvije zemlje koje treba da imaju bliske odnose, treba da zavise od ličnih odnosa bilo koga, pa bilo to odnosi između dvoje predsjednika država. Naravno, da li će do sastanka doći, vidjet ćemo, bilo bi dobro da do tog sastanka dođe, ali da to zaista ne bude na način da se razgovara o nečemu što bi omogućilo bilo kome da se miješa u naše unutrašnje odnose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Odziv glasača na jučerašnjim lokalnim izborima u Albaniji bio je svega 21,6%, saopštila je Centralna komisija za izbore. Socijalistički premijer Edi Rama ipak je ocenio da su izbori, koje je opozicija listom bojkotovala, pobjeda Evropske Albanije, preneli su strani izveštači iz Tirane. Vođa opozicije i šef demokratske stranke Ljujzim Baša ukazao je da veoma mali odziv glasača znači da je izborna, citat, farsa odbačena uz prezir epskih razmera, kraj citata. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da zemlje Zapadnog Balkana imaju evropsku perspektivu ako ispune sve uslove za članstvo u Evropsku uniju, ali i da u regionu postoji još dosta tenzija koje treba da budu prevaziđene. U poruci uoči samita Zapadnog Balkana, koji će u okviru berlinskog procesa biti održan 4. i 5. jula u poljskom gradu Poznanju, ona je kazala da rješenje dugogodišnjeg spora Atine i Skoplja o imenu Severne Makedonije predstavlja pozitivan primjer koji treba da podstakne rješavanje problema u Bosni i Hercegovini između Srbije i Kosova. I jedna dobra vest iz regiona. Od danas zvanično stupa na snagu odluka o cenama usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u skladu sa sporazumom o smanjenju cena usluga roaminga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zatvoreni prodajni ugostiteljski objekti u Severnoj Mitrovici, predsjednik Kosova Hašim Tači poručio nema humanitarne krize. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je zatvaranje radnje logična posljedica svega što se događalo. Nakon čitave noći prekinuti razgovori o novim čelnicima Europske unije nastavljaju se sutra, od danas i zvanično jeftini roaming u regionu Zapadnog Balkana. U Srbiji sutra maksimalno 38 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i Nobelovca Orhana Pamuka, koji između ostalog govori o nedavnom trijumfu anti-erdoganovskih snaga na izborima u Istanbulu.
Sretan sam zbog rezultata izbora u Istanbulu, jer su oni dokazali da možemo imati sekularizam u Turskoj kao rezultat izbora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri Evropske unije ni danas nisu uspjeli da se dogovore ko će obavljati najvažnije funkcije u Uniji, a dogovori se nastavljaju sutra. Pred početak ove emisije razgovarao sam sa našom dopisnicom iz Brisela, Đeračinom Tuhinom.
Sastanak šefova država i vlada Evropske unije prekinut nakon skoro 19 sati rada. Radi se o maratonskom samitu koji je oborio sve moguće rekorde. Praktično lideri nisu ni spavali u toku cele noći u nastojanju da postignu dogovor o imenovanju nosioca glavnih evropskih institucija. Međutim, cela debata čini se u potpunom čorsokaku. Učesnici skupa su premoreni, zato su odlučili da ovaj sastanak nastave sutra u 11 sati sa nadom da bi se najkasnije danas postigao sporazum kako bi funkcionisanje evropskih institucija ne bi naišlo na neki vakum. Postojeći čelnici institucija imaju mandat do 1. novembra da budu u kancelarijama, međutim uvek postoji to pravilo da u junu, uoči novembra kada ističe mandat, budu poznata sva imena. Što se imena tiče, izgleda samo predsjednik Evropske komisije skoro izvestan. Radi se o Francu Timmermansu, koji je do sada bio zamjenik Evropske komisije. Ima otpora što se tiče njegovog imenovanja, naročito od istočnih država, pogotovo Poljske i Mađarske, zato što se on u toku njegovog postojećeg, uskoro prethodnog mandata, bavio sa vladavinom prava i bio je lider u procesima kažnjavanja ovih država zbog nedovoljnog poštovanja vladavine prava. Sva ostala imena su otvorena za špekulacije. Svakog sata se praktično menjao ime ili lidera Evropskog saveta ili Evropskog parlamenta, čak i ono što je ključno za naš region, jeste imenovanje visokog predstavnika ili visoke predstavnice.
Koliko je veliko iznenađenje to što proces se čini krajnje neizvesnim?
Pa jeste iznenađenje, pošto je veliki znak pitanja šta su lideri radili do sada. Znalo se da će u junu 2019. godine trebati da se postigne dogovor. Najveća greška je bila u imenovanju takozvanog špicen kandidata. To je proces koji je postojao od prošlih izbora. Svaka velika politička grupacija predloži konkretno ime kao lidera koji bi u slučaju pobjede te političke grupacije bio nosioc ili predsjednik Europske komisije. Međutim, problem je da su narodnjaci kao najveća grupacija predložili najslabije ime što se toga tiče. Predsjednik Europske komisije uvek treba da bude u najmanju ruku bivši premijer u njegovoj državi, a narodnjaci su ovaj put predložili Manfreda Webera, koji je bio jedino poslanik, zastupnik u Europskom parlamentu i nema neku političku težinu ne samo u njegovoj državi, nego i u europskim institucijama.
Javila je Đeračina Tuhina. Finska od danas preuzima predsjedavanje Evropskom unijom od Rumunije. Finska će od 1. jula do 31. decembra predsjedavati formalnim sastancima Saveta u Briselu i Luksemburgu i neformalnim sastancima ministara u Finskoj, a na kraju godine će tu poziciju prepustiti Hrvatskoj. Istraživačka organizacija Bellingcat saopštila je da su pronašli dokaze na osnovu kojih se može zaključiti da je visoko rangirani ruski vojno-obavešteni oficir radio iz hotela u centru Londona kako bi koordinirao napad nervnim gasom na bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja u martu 2018. Više detalja, Una Čilić.
U posljednjem izvještaju napada na Sergeja Skripalja i njegovu kćerku, nezavisna istraživačka grupa Bellingcat saopštila je kako su došli do podataka sa telefonskim zapisima. Na osnovu tih podataka došli su do zaključka da je trovanje bivšeg ruskog špijuna nadgledao i koordinirao Denis Sergejev, visoko rangirani oficir Ruske vojno-obavještajne agencije poznate pod skraćenicom GRU. Britanske vlasti optužile su vladu ruskog predsjednika Vladimira Putina za napad u kojem su Skripalj i njegova kćerka Julija otrovani u engleskom gradu Salisburyju vojnim oružjem razvijenim u Sovjetskom savezu. Putin poriče umješanost u napad. Britanska policija optužila je Anatolija Čepiga i Aleksandra Miškina da su izveli napad. Ranije ove godine iz Belinketa su saopštili da je Denis Sergejev treći osumnjičeni. U izvještaju se dalje navodi da način korištenja Sergejevog telefona tokom njegovog kratkog boravka u Londonu također pokazuje metodu koja je korištena u drugim operacijama u kojima nadređeni zvaničnik koordinira sa Moskvom, dok s druge strane agenti koji rade na terenu ne primaju nikakve instrukcije putem telefona ili interneta. Iz Belinketa kažu da telefonski podaci kojima imaju pristup potvrđuju da je Sergejev radio pod lažnim imenom Sergej Fedotov i da je doletio u London 2. marta dva dana prije no što je izvršen napad nervnim gasom u Salisburyju. Izveštaj navodi da je Sergejev radio iz hotela u blizini Paddington stanice u Londonu, te da je tokom vikenda 11 puta razgovarao telefonom sa kontaktom u Moskvi koji je koristio ime Amir. Broj koji je kontakt iz Moskve koristio nije registrovan, već se radi o SIM kartici na pretplatu, bez dokumentovanog vlasnika. Navodno, radi se o nestandardnom broju koji najvjerovatnije dolazi od posebne serije koju koriste ruske sigurnosne službe. Belinke također kaže da telefonski podaci pokazuju da je Sergej veoma rijetko napuštao londonski hotel, osim kratke posjete željezničkim stanicama koje je napravio dan prije napada u Salisburyju. U isto vrijeme, 3. marta, dva ruska obavještajca koje je britanska policija optužila da su izveli napad, Anatoli Čepiga i Aleksandar Miškin, bili su u istom dijelu Londona kako bi se ukrcali na voz od Waterloo stanice do Salisburyja. Kao rezultat napada, Skripalj i njegova kćerka pronađeni su bez svijesti na klupi u Salisburyju 4. marta. Oboje su bili ozbiljno bolesni, ali su se nakon par sedmica u bolnici u potpunosti oporavili.
Policija u Hong Kongu upotrebila je pendreke i suzavac da bi rasterala demonstrante koji su pokušali da zauzmu delove grada u očigodišnje predaje te bivše britanske kolonije Kini, odnosno u očigodišnjice predaje. Demonstranti su planirali da pokušaju da poremete godišnju ceremoniju podizanja zastave koju su jutros prisustvovali visoki zvaničnici Hong Konga i Kine. Kako navode agencije, obračun policije za demonstrantima ima povređenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Beograd. Premijerka Srbije Ana Brnabić danas je napunila pune 2 godine kako vodi vladu Srbije. Na konferenciji za novinare koju je održala u sedištu vlade Srbije u Nemanjinoj ulici, izrazila je zadovoljstvo onim što je do sada urađeno. Tamo je bio Dušan Komačević koji je u ovom trenutku ponovo sa nama. Dušane, da ostavimo ono što je bilo. U ostalom čućemo komentar nakon tvog uključenja. Šta je premijerka Brnabić najavila kao ciljeve za period koji dolazi?
Miloše, premijerka Brnabić, osim što nije skrivala zadovoljstvo postignutim, kako je rekla, rezultatima, najavljuje za sledeći period mnoštvo toga. Između ostalog, ono što sam ja podvukao kao najvažnije jeste povećanje penzija i plata u javnom sektoru. Ona istakla da su penzije ove 2 godine povećane za 12,5% i najavila novo povećanje primanja za najstarije građane do kraja ove godine. Također je najavila i rast plata u javnom sektoru do kraja ove godine. Dodala je da je vladavina prava ono što čemu ova vlada nastavlja da bude posvećena i da je to jedan od najvažnijih zadataka kojima je ona ova vlada posvećena. Također najavila je nova ulaganja i u zdravstvo, kao i u putnu i železničku, odnosno razvoj putne i železničke infrastrukture. Toliko, Miloše, o ovom uključenju, a više ćemo imati na našem sajtu tokom dana.
Hvala ti, Dušane. Uočljivi su nedostaci u radu vlade Ane Brnabić u protekle 2 godine, kaže ekonomista Saša Đogović za Radio Slobodna Evropa. On nabraja neke od tih nedostataka.
Nije došlo do dinamiziranja domaće privatne inicijative, odnosno jačanja preduzetničkog duha. Uglavnom je bila država ta koja je bila glavni oslonac razvoja određenih privrednih aktivnosti, kako kroz direktno privlačenje investicija preko izdašnih finansijskih mamaca, odnosno subvencija, što govori o nepovoljnom institucionalnom ambijentu kada se moraju davati takve vrste posticaja, tako isto i kroz investicije u putnu, železničku infrastrukturu i druge vidove infrastruktura, što je u redu kad govorimo o ovom drugom vidu aktivnosti, jer država i treba da obezbedi neke bazične pretpostavke za razvoj domaće privatne inicijative, uopšte ukupnu privrednu dinamiku, a jedan od tih elemenata ili stubova jeste sveukupna saobraćajna infrastruktura, pri čemu tu postoji, da kažemo, jedna zagrada, a to je što velikim delom ti ugovori koji se prave nisu transparentni, što znači da postoje, izazivaju sumnje ili postoji mogućnost njihove koruptivnosti.
Saša Đogović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srećan sam zbog rezultata izbora u Istanbulu, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa turski pisac Nobelovac Orhan Pamuk, koji je prošle sedmice boravio u poseti Sarajevu. Sa njim je razgovarala Jovana Georgijevski.
Sretan sam zbog rezultata izbora u Istanbulu, jer su oni dokazali da možemo imati sekularizam u Turskoj kao rezultat izbora, što je veoma važno. Do sada smo imali sekularizam koji se zasnivao na vojnoj sili i pesnici države. Ovi izbori su dokaz da su građani Turske sekularniji od države. Ovo nije samo politička pobeda. Ono što je važnije jeste da nacija uči da moramo braniti sekularizam. I videvši ih kako glasaju za ovo, ne mogu vam reći koliko sam sretan. Narod je izabrao socijaldemokratu za predstavnika, ali isto tako verujem da su ljudi u Istanbulu trenutno previše optimistični, a isto tako naivni. Izjava ima moglua da su ovi izbori popravili demokratiju jeste dobar slogan, ali mislim da velika borba tek predstoji. U Turskoj ima mnogo nepravde, pravni sistem nije baš efikasan, imamo korupciju. Vlast povlači veoma loše poteze, kao što je slanje ljudi u zatvore, ali oni takvi i dalje dobijaju 44% glasova. Zbog toga nisam baš optimističan. Mislim da je Turska danas kulturološki bliža zapadu, ali kada se radi o politici, svaki dan, svake godine, svaki mjesec, mi se klackamo od prozapadnog do antizapadnog. Idemo malo levo, pa onda malo desno. Također, Turska ima problema sa NATO-om, sa Evropskom unijom. To jeste problem na relaciji istok-zapad, ali to je čisto politički problem.
Mnogi vas percipiraju kao političkog pisca. Da li vam je ikada bila namera da budete tako shvaćeni?
Zapravo ne. Generacija turskih pisaca pre mene je bila vrlo politički angažovana. Pisci tada nisu vrednovani po tome kako pišu, nego koliko su im radikalni slogani. Teme su bile veoma ograničene. Čak možemo reći da je roman bio čisto politički žanr. Ja sam sve to kritikovao i mislio sam da ne treba da budem kao oni. Međutim, 15 godina kasnije postao sam poznati turski pisac i novinari su počeli da mi postavljaju politička pitanja. Sa pravom, rekao bih. Kada je moj prijatelj Jašar Kemal upao u nevolju, rekli su mi, ti si međunarodno poznat, zašto se ne zalažeš za Jašara Kemala? Tako da sam se založio za njega. Stvar je u tome što kada postanete međunarodno prepoznat pisac, dobijete breme odgovornosti, o kojem je pisao Emil Zola. Ja verujem u odgovornost pisaca, ali radim to na svoj način. Učestvovao sam u politici, komentarisao dešavanja. Ti komentari su također odražavali moje ideje, političke ideje, i to je uvek bilo nešto što bi mi zadavalo probleme u životu. Uvek su to bili neki tekstovi ili intervjui, a nikad ništa što sam napisao u svojoj knjizi. Ja svoje knjige nisam koristio da kažem šta mislim o politici. Ja nastojim sagledati situaciju iz ugla humaniste, a te situacije ponekad imaju elemente politike. To je sve.
Još jednom vesti dana, zatvoreni prodajni ugostiteljski objekti u Severnoj Mitrovici i na Severnom Kosovu. Predsjednik Kosova Hašim Tači poručio nema humanitarne krize, premijerka Ana Brnabić, premijerka Srbije, izjavila da je zatvaranje radnji logična posljedica svega što se događalo. Nakon čitave noći prekinuti razgovori o novim čelnicima Europske unije nastavljaju se sutra, od danas i zvanično jeftiniji roaming u regionu Zapadnog Balkana. U Beogradu trenutno 33 stepena, sutra očekujte maksimalni 38, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 1. juli. U studiju Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno!